Čitit ćemo danas već ono klasične stihove koje smo puno puta čitali, ali koji su i srce ove poruke. Znači, to je dela Apostolska 2.37-38. Kada oni to čuše, probode ih u srcu, pa rekuše Petru i ostalim apostolima: ljudi i braćo, što da učinimo? Tada im Petar reče: pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davao Oče svih dobrih darova, evo nas otu u Tvojom prisustvu. Sada smo čitali Tvoju reč, ona je život. Oče, nebo i zemlje će proći, ali Tvoje reči neće nikada proći, Oče. I mi počivamo na ovoj nadi, Oče. Jednog dana Tvoj prorok je bio uzet sa ove zemlje, bilo mu je pokazana su nebesa, tamo duše koje su bile pod oltarom, čekajući na uskrsnuće i na dolazak Gospodnji. I on je čuo glas Boži i ta reč Božija je bila svugdje prisutna reč Božija. Tako, Oče nebeski, kada ova zemlja bude drugačija nego što je danas i kada ovdje u ovom vazduhu ne budu đavoli nego anđeli i kada ne budu ove zemaljske, sotonske pesme i muzika koje nam inspiraju mozak, nego što budu anđelski horovi koji će slaviti Gospoda na nebesima, ova reč će i tada biti ista. Neće se menjati, Oče, i mi ćemo i tada moći na novoj zemlji, na novom nebu da kažemo: mi smo na zemaljskim danima naše hodočašća pokajali se, krstili se u ime Isusa Hrista i on nam je dao Svetoga Duha. Amen. Tako, Oče nebeski, kroz večnost mi ćemo hodati na ovoj zemlji i na nebesima i svedočiti onome što si ti učinio na nas. Dok smo bili grešnici, ti si nas voleo. Dok smo bili nedostojni, ti si nas spasio. Ti si nas pozvao, izabrao i opravdao. Na zemlji si hodao i umro za nas. Uskrsnuo i posredovao za nas kroz duge godine, 7 crkvenih doba. Uvešće nas i uveo si nas u 1000-godišnje carstvo, Oče nebeski. I mi ćemo te tada slaviti i proslavljati kroz celu večnost. A sada, Oče, na ovoj službi molimo te za pomazanje tvoje reči, neka tvoja reč bude pomazana i neka vera bude dodata i darovana i ojačana, jer mi te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Tako. Kada zaladim posle kampa, se adaptiramo ponovo na svakodnevnu rutinu i na zaista jedan od prelepih kampova, možda jedan od boljih, zaista sa izuzetno dobrim službama, pomazanjem koje je bilo prisutno i sa zajedništvom koje je bilo nenarušeno gotovo bilo čim. Tako, mi se danas ponovo skupljamo oko reči Gospodnje. Sada ćemo govoriti o stvari, pokušavajući da spojim dve teme koje su propovednici uzeli na kamp. Ja sam o tome i govorio, ali osjećam da je posle ovoga kampa važno da se to kaže ponovo. Znači, imali ste jednu službu na kojoj je brat Krege govorio o pokajanju i praktično je to jedna od službi koja je, to je, mislim da je prva ili druga njegova služba, gdje je govorio o pokajanju i pozvao je ljude na pokajanje. A postoji jedna služba gdje je brat Johannes govorio o ispovedanju reči i to je jako dobro proveo sa Josafatovim životom koji je prošao kroz knjige Staroga Zaveta. Jedan od najpotpunijih prikaz Josafata koji sam ikada čuo od bilo koga propovednika je zaista nešto izuzetno. Ali uzet ću te dve stvari i pokušat ću da ih spojim iz jednoga razloga. I danas želim da govorim o toj temi, o tom srednjem putu u ispovedanju. Jer imate dve veoma važne stvari. Znači, mi možemo propovedati o ispovedanju koje dovodi Boga na scenu, ili ispovedanje Božje reči dovodi Boga u akciju. I to je potpuno tačno i to je potpuno istina. I sa negativnim ispovedanjem naše nevere mi nećemo nigde stići. Znači, mi ne možemo govoriti da ne verujemo, i brat Rahim je i to rekao veoma jasno, i nikada ne možete reći i nemojte dozvoliti da vas đavo čuje da vi kažete da ne verujete. I čak ispovedanje reči na neki način, i možda to mogu vam to pokazati i kroz Bibliju, da u stvari dovodi pomazanje Svetoga Duha na tu reč. Znači, Isus Hrist je bio u pustinji, o tome su već pričali, izgovorio je reč, a onda su anđeli došli i služili su. I to je tako ono što Biblija kaže i ono što reč kaže. Kada vi uzmete tu reč, znači ne neki dar iz reči, ne neki duhovni dar koji vam je Bog dao, i tako uzimanje reči to čini krajnje jednostavnim i mnogo jednostavnim nego što je recimo upotreba duhovnog dara ili bilo čega. Zato što vi već imate reč Božju koja je napisana, jedino što se od vas očekuje da tu reč ponovite i da je izgovorite. I tako Isus Hrist je u stvari u pustinji pobedio na veoma jednostavan način. Sada da je on koristio neki od svojih darova, kao što je bio proročki dar, on je to mogao da uradi, ali nije time pobedio. Nijedan duhovni dar, nikakvu silu nije koristio, on je uzeo reč koja je već bila napisana i onda je tu reč izgovorio. Ne neku novu reč, ne neko novo otkrivenje, ne nešto novo što mu je Bog dao, nego se upravo seti onoga što je bilo napisano i to je izgovorio. I zato je i rekao Gospod Isus Hrist na dooproštajnoj večeri, na zadnjoj večeri sa učenicima, rekao je, a kada dođe Duh Sveti, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja već rekao. Podsjetiti da bi ih vi mogli izgovoriti. Ili ono, zašto ovu službu želim da podsjetim ponovo temi ispovedanja? Zato želim da kažem, i sad može se čuti negativno ispovedanje. Nemojte nikada negativno ispovedati, a ja ću danas govoriti jednu pozitivan deo negativnog ispovedanja. Zato što te dve stvari moraju apsolutno da budu postavljene na svoje mjesto da bi stvar funkcionisala. Mehanika Božje reči mora da bude ispoštovana u svojoj celini da bi to moglo da funkcioniš. Isus Hrist je rekao, i rekao je kada je to bila svadba u Kani Galilejskoj, ne sipa se novo vino u stare mešine. Dakle, na neispoveđeni greh, vi nemojte nikada ispovedati veru u nešto jer to neće delovati. Ne može delovati, nikada nije i nikada i neće. I to je razlog zašto mnogi ljudi imaju skepsu prema ispovedanju, pa dođu i kažu, dobro, ja sam pokušao da ispovedam Božju reč i to nije delovalo u mome životu, prošlo je puno i puno vremena i onda ja sam na kraju ta osoba zaključio, ja sam licemer pred Bogom, ja pričam da je nešto istina što u stvari nije, pričam da nešto imam što u stvari nemam i naprave cijelu svoju ličnu filozofiju svega toga. Dakle, morate uzeti celinu ispovedanja, jer je to nešto što je veoma važno. Biblija također kaže, ako vas vaše srce ne osuđuje, imate slobodu da bilo šta tražite od Boga, ali ako vas vaše srce osuđuje, tada nemojte očekivati da će Bog blagosloviti vaše ispovedanje, ma kakvo ono bilo. I zato je brat Krek govorio na jednu veoma važnu temu, a to je klasika hrišćanstva, a to je pokajanje. Dakle, pokajanje jeste ispovedanje našega vlastitoga greha, naše vlastite slabosti i naših vlastitih mana. I pokajanje, i morate proći kroz to negativno ispovedanje da bi uopšte došli do toga pozitivnog dela. Vi morate svoje srce položiti na oltar Gospodnji i vi morate reći činjenice onakve kakve one jesu. U stvari, Bog očekuje od vas i prva stvar koju Bog očekuje od grešnika jeste da otvori svoje srce. A otvoriti svoje srce Bogu znači dati reći istinu o sebi onakva kakva ona jeste. Nemate ni jedan jedini razlog da ulepšavate. Ako ste lopov, lopov ste. Ako ste lažov, lažov ste. Ako ste kriminalac, kriminalac ste. Ako ste ubica, ubica ste. I vi ne možete promeniti ništa od onoga što je bilo i od onoga što je učinjeno. Ali u pristupu Bogu vi možete i Bog očekuje od vas da otvorite svoje srce i da priznate to. Amen. I da položite svoju molitvu pokajanja na oltar Gospodnji. Pokajanje je u stvari srce Biblije. Pokajanje je nešto što je brat Rahman govorio i što je rekao da ispada među pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Ono je jedan od znakova po kome će prava crkva živoga Boga biti prepoznata među ljudima i među nevernicima i među denominacijama. Jedna od pet stvari po kojoj će se ta prava crkva prepoznavati jeste pokajanje. Oni naučavaju pokajanje, oni praktikuju pokajanje, oni žive pokajanje, oni imaju rezultat pokajanja. Pokajanje prethodi krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. Pokajanje je u stvari prva stvar sa kojom se vernik susreće kada dođe u hrišćanstvo i kada dođe u bilo kakvu vezu sa hrišćanstvom, svi će govoriti o pokajanju. Čak u denominacijskim crkvama, čak u crkvama Lude Device, u protestantskim crkvama, oni će govoriti i naučavati pokajanje. Čak će i katolici i pravoslavci naučavati pokajanje i pokajanje je u stvari temelj svih stvari i prvo od svih očekivanja koje Bog ima u odnosu prema pojedincu. A pokajanje ne znači ispaštanje, pokajanje ne znači mučenje, pokajanje ne znači očajanje, pokajanje znači da vi dođete do oltara Gospodnjeg u molitvi i da kažete istinu o sebi onakvom kakva ona jeste. I od te vrste negativnog ispovedanja u stvari vi nemojte bežati nikada. Od te vrste negativnog ispovedanja vi nemojte bežati. To je nešto što morate učiniti da bi sve ostalo moglo funkcionisati. Puno puta je brat Brahman imao molitveni red. I sada ako govorimo o proroku i ako govorimo o mesijanskom znaku, mesijanski znak je znak da bi podigao veru ljudi. I mi to znamo. Brat Brahman je imao dar otkrivanja tajni srca i ljudi su dolazili do proroka i prorok je govorio koje su njihove tajne. I znate, većina tih tajni, mikrofon je morao da bude isključen kada je prorok nekoj osobi govorio, zato što prorok nije želeo da to postane javna stvar. I on taj dar nikada nije koristio da bi razglasio nečiji greh. Bože moj dragi, pa pogledajte, on je imao, koliko je imao godina službe, 33 godine službe na ovoj zemlji, koliko je imao službe pod pomazanjem razotkrivanja tajnih srca, i ni jednu stvar koja mu je došla pod darom nikada nije javno razglasio da bi to masa znala. Bog mu je dao da zna sve stvari koje su ljudi krili jedni od drugih. Bog mu je dao da zna stvari koje su ljudi krili nekada i od samoga Boga. I prorok, naš prorok, nikada nemate nigde u poruci, nemate u njegovoj biografiji, nemate nigde ni jedan jedini primjer da je to bilo ikada zloupotrebljeno da bi nečiji greh bio izvikan pred crkvom.
Amen.
Čak i kada je koristio ono što mu je Bog dao kao kroz razotkrivanje tajnih srca, imate taj primjer u ranim fazama njegove službe kada ga je Bog učio o tim stvarima da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom i da kiša pada na pravedne i na nepravedne, imate taj primjer da je on vidio dva propovednika koja su govorila u jezicima i nikada nije rekao njihova imena i nikada nije dozvolio da ono što je on znao kroz dar Boži i kroz viziju Gospodnju postane stvar koja će postati javna.
Amen.
Drugim rečima, brat Rakel je znao da je taj propovednik koji je imao dar govorenja u jezicima živeo je dvostruki život, nikada nije to prekinuo. Nikada nije otišao njegovoj ženi i rekao, znate, vaš muž živi dvostrukim životom. Nikada nije otišao do pastora njegove crkve i rekao, ovo ti ne treba da propovedaš ili ne treba da bude u tvojoj crkvi, on živi dvostrukim životom. Ono što mu je Bog dao, to je bilo između njega i Boga sve do njegove odlaska sa ove zemlje i niko sem osobe o kojoj se radio to nije znao. On nikada nije širio te stvari. Ali možete li zamisliti onda koliko je to bilo teško za proroka da nosi? I on je rekao na jednom mjestu u poruci koja se zove Hrist je tajna Božja otkrivena, kaže, kada ja to razglasim, sve ono što mi dolaze kroz vizije i sve ono što mi dolaze kroz otkrivenje, da to razglasim i da počnem sada govoriti po crkvi, ovaj brat je uradio ovo, ova sestra je uradila ovo, kaže, to bi prouzrokovalo rastave braka, to bi prouzrokovalo ubistva u crkvi, to bi prouzrokovalo sve i svašta, zato što su to bile teške stvari koje su ljudi nosili iz svojih prošlosti. I onda taj molitveni red, kada su bolesnici dolazili u molitveni red, brat Rakan je kroz taj svoj dar video u čemu je njihov problem. I znate koji je problem? Problem nije morao biti u tome da oni nisu imali dovoljno vere da kažu Isus Hrist je moj iscelitelj. Problem nije bio u tome da oni nisu imali dovoljno vere da dignu ruku i da kažu ja prihvatam Isusa Hrista kao svoga ličnog iscelitelja. Problem nije bio u tome da su oni podignu ruku i da kažu ja prihvatam Isusa kao svoga ličnog spasitelja, ali kada su se suočili sa Logosom, kada su se suočili sa Hristom koji je bio manifestovan kroz proročki dar, on je vadio iz njihovog života ono što je bila prepreka, a prepreka za izlečenje je bio neispoveđeni greh ili nešto iz njihovog života što oni nisu ispravili ili nešto iz njihovog života što oni nisu priznali na oltaru Gospodina. I brat Abraham je govorio o tome i govorio je kada su neki ljudi bili smrtno bolesni, imali su i trebali su da uzmu večeru Gospodnje, kada su se pre večere Gospodnje, pre nego što su uzeli vodu, hleb i vino i pre nego što su pristupili toj službi u bolesničkom krevetu, oni su ispovedili svoje greke Bogu i kaže čak i bez njegove molitve oni su bili trenutno izlečeni. Zato što je pokajanje nešto što Bog zauvek očekuje od ljudi. Dakle, pokajanje nije stvar koja se jednom obavi u životu i onda više nemate potrebu da radite to, zato što Biblija kaže da mi grešimo mnogo puta iz naših slabosti, iz našeg neznanja, i pokajanje je stvar koja treba da postane nešto što nas prati kroz hrišćanski život. Pokajanje ne može da bude ceremonija koju ćemo mi obaviti pre krštenja i priznati svoje grehe i onda smo se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista i onda smo primili Svetoga Duha i onda nam više pokajanje ne treba. Pokajanje je tu da nas održava čistim pred Bogom. Pokajanje je tu zato što brat Abraham je rekao, jer imate taj primjer i u pečatima i u propovedanjima, kada je propovedao iz pečata, jedan čovjek je napravio sada neumesnu šalu u vezi nekoga koji nije imao dovoljno otkrivenja i taj neko je kritikovao brata Abraham i brat Abraham je rekao nešto jako grubo. I čim je to rekao, kaže, on se predomislio i rekao, nisam trebao to da kažem. Ja sam se pokajao, ja sam se predomislio. A sada možete li zamisliti koliko je taj naš prorok bio u Božjoj prisutnosti, jer čim je napravio prvu grešku, čim je to telo počelo da izgovara i pokazuje neke znake svojih slabosti, on je već imao osjećaj u svojoj duši da greši i rekao je, nisam trebao da postupim na takav način.
Amen.
I to je ono što nas uvodi u dolinu i što nas dovodi do Božjih blagoslova, i to je ono što će učiniti da naše ispovedanje vere bude efikasno i da donosi rezultat. Ako se mi pokajemo, ako sklonimo svaku osudu iz našeg srca, sada nemojte nikada reći ja neću negativno da ispovedam i onda neću da se kajem. Ako postoji nešto što treba da bude priznato Bogu, onda to nešto priznajte Bogu. Ako postoji nešto što je loše, što ste učinili loše, onda to priznajte Bogu. Ako postoji nešto što treba da bude polaženo na oltar Gospodnji, onda to priznajte Bogu. I na kraju, dragi moji prijatelji, mi ulazimo u vreme i ulazimo u dane kada greh više u crkvi koja se sprema za uznesenje neće biti tako očit. Zato što najveći greh jeste hlađenje ljubavi prema Bogu koja danas može da se desi. I brat Brahem je rekao u knjizi 7 crkvenih doba, kaže, ako neko ko je grešnik treba kroz pokajanje da dođe Bogu, a on izlazi iz sveta i sada treba da se kaje za svoje preljube, sada treba da se kaje za svoje požude, za svoje, svoju sebičnost, lakomost, za sve ono što je radio, i kada on treba da se kaje da bi došao u Božju prisutnost kroz pokajanje, koliko ćemo više mi koji smo postali slabi na taj način da je naša duša ohladila prema Bogu, koliko više jedan povratnik u greh ili jedan čovjek koga je zahvatila laodikejska hladnoća, koliko više njegovo pokajanje mora da bude brzo i efikasno da bi bio ponovo prihvaćen od Boga. I zato prorok kaže, komentarišući ono što je bilo u Efeskom crkvenom dobu, kada je rekao, ako se ne pokaješ, slonit ću tvoj svetnjak, on je rekao da su oni ohladili i da je ljubav prema Bogu ohladnela i da je hladnoća počela da se uvlači u njihova srca i da je u stvari njihovo hrišćansko iskustvo i život postalo jedna rutina, i oni su polako postajali formalna crkva koja razmišlja o Bogu samo u vreme službe ili u vreme hrišćanskih skupova. I onda ako je to tako i ako to postaje tako, onda je ono što je Bog rekao prvoj crkvi, veoma aktualno i danas, rečeno je, pokaj se i prva dela čini i onda će Bog vratiti svoju slavu nam. Pokajanje će uvek doneti olakšanje. Vi ne možete sada bilo koja osoba koja se loše osjeća, patite, mi možemo živjeti i ljudi mogu živjeti i mogu činiti pogrešne stvari. Bog je stvorio čovjeka sa njegovom dušom i sa njegovom savješću. On može činiti pogrešne stvari, ali nikada ne može reći da to neće uticati na njega. Imate ljude koji su došli do psihijatrije zato što su činili pogrešne stvari. I razlog zašto su završili na psihijatriji je zato što ih je greh koji vuku, muči njihovu dušu, muče njihovu savest, i oni to ne mogu ni da objasne, ali oni su zgrešili protiv Boga i grešeći u stvari, oni se sve više i više udaljuju od Boga i samo to udaljavanje je dovoljno da njihov život sruši u dubine pada. I nije čudo, znači, ljudi kada hodaju bez Boga, ljudi kada greše, kada konstantno greše, kada ne izravnaju, kada se ne mire sa Bogom, kada se udaljuju od Boga iz dana u dan, kada se čaša njihovih greha i bezdušnosti preliva, kao što je to bilo u vreme pre nego što je suđeno narodima za koje je Bog rekao Abrahamu, njihova čaša greha se preliva, od grešeći, oni se stalo sve više i više udaljuju od Boga. Njihova duša je u sve gorem i gorem stanju, njihove emocije i živci su u sve gorem i gorem stanju, njihov mentalni sklop je u sve gorem i gorem stanju, sve dok ne dođu do pucanja njihovog sistema i dok ne završu u nekim labim, nejednim klinikama, dok ne završe daleko od Boga i dok njihov život ne dođe do sunovrata. Dakle, ono što čovjek radi, ga prati i pratit će. Prošlost ne možete promeniti. Ono što je urađeno, urađeno. Ono što sam uradio ovoga jutra, bilo da je dobro ili loše, urađeno je i ne može biti promenjeno. I ako sam ja činio loše stvari, te loše stvari će me pratiti kroz život, opterećivaće moj život, opterećivaće moju savest, i moja duša će vapiti za oslobođenjem i za pokajanjem i za mirom sa Bogom.
Amen.
U redu. Hajde da kažemo, zašto ovaj sve danas nema mir? Zašto su ljudi danas nervozni? Zašto su ljudi danas agresivni? Zašto su ljudi danas depresivni? Zašto su ljudi danas histerični? Zašto su ljudi danas nezadovoljni? Jedan jedini razlog zbog toga je zato što žive život odvojen od Boga. Zato što ne misle o Bogu. Zato što ne mare za Bog. Zato što ih Bog ne interesuje. Njihov život ide stazama popločanim ka paklu i svaki korak paklu je sve gore i gore. Teret njihove prošlosti ide za njima. Kao kada vučete neki bagaž ili neki teret za sobom i ne možete da ga se oslobodite i stalno morate da to nosite i nosite i nosite i vidite dalje i dalje u pogrešnom smeru, a taj teret prošlosti je sve veći i veći. I čovjek, živeći na takav način, gubi svoj mir, gubi svoj zdrav razum, ako hoćete, gubi svoj osjećaj za dobro i loše, gubi svoje moralne kriterijume, gubi i odlazi daleko od Boga, upadajući sve dublje i dublje u sotonske dubine. I preki toga puta, znači da čovjek u jednom trenutku na tom putu stane i da kaže, ovaj pravac i ovaj smer u kome ja idem ne valja, ja moram da se zaustavim i prva stvar koju moram da uradim, moram da skinem ovaj teret sa sebe. Moram da skinem ovo što vučem iz svoje prošlosti, moram da dođem do Božijeg oltara i moram da to predam Gospodu Isusu Hristu i moram da otvorim svoje srce i moram da kažem istinu Bogu onakva kakva je. I ako čovjek ne prođe ispravno kroz pokajanje, on nikada nema dobar i ispravan i zdrav odnos sa Bogom. Zato što Bog jeste vaš prijatelj, a Biblija kaže on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. A sada pokajanje je u stvari početak jednog prijateljskog razgovora i početak jednog zdravog molitvenog života. Pokajanje je u stvari trenutak kada osoba otvara svoje srce Bogu. I šta god se nalazilo u tome srcu, imate pravo, imate slobodu da to predate u ruke milosrdnog Gospoda Isusa Hrista. Imate pravo i možete znati šta god uradili, šta god učinili, on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti i njemu je žao zbog stanja u kome se vi nalazite. I nije važno koliko je ljudski život otišao daleko i koliko ljudi nemaju sažaljenja za tu osobu. Gospod Isus Hrist je ima. Znate, ljudi nekada u ovom i ovakvome svetu mogu otići toliko daleko u svome ludilu da i ovaj i ovakav svet izgubi svako sažaljenje prema njim. Imate, evo sada se sjećam za trenutak, ovdje u blizini Vrbasa je jedan manijak je oteo neku devojčicu i brutalno je ubio. I to je bilo pre nekoliko, možda godinu i pol dana, dve. Javnost se digla, osudila je tu osobu. U javnosti nije bilo nikakvog sažaljenja za tu osobu. Javnost je zahtevala presudu za tu osobu, javnost je zahtevala čak da se ponovo uvede smrtna kazna. Ljudi su izgubili svako sažaljenje za takvu osobu. Prosto je čak i u ljudskom, nemoralnom, grešnom pogledu u svojim lošim i zlim delima otišla predaleko, ali čak i u takvom stanju da je ta osoba zatražila kontakt sa Gospodom Isusom Hristom, on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I ne radi se o dubini pada, radi se samo o odluci da se na tome grešnome putu stane, da se prekine i da se dođe do Gospoda Isusa Hrista i da se svoje srce otvori ka njemu i da sve ono što se nalazi unutra, unutar vaše duše, bude ispoveđeno i stavljeno na oltar Gospodin. I nemojte zazirati od toga što je to negativno. Kada se mi kajemo, mi nemamo da priznamo ništa Bogu osim naših slabosti, a apostol Pavle je rekao, kada sam slab, onda sam silan. Pre nego što njegovi blagoslovi mogu da teku i da dođu u vaš život, pre nego što njegov sveti duh može da pomaže i da oživi vašu dušu, pre nego što njegov sveti duh može da vas zapečati do dana izbavljenja, pre nego što može da vas uvede u dubine Božije, pre nego što može da vam otkriva tajne i fantastične tajne i blagoslove kraljevstva Božijega, pre nego što on može da otvori svoje srce vama, vi morate otvoriti svoje srce njemu. I ne može tu ostati ništa sakriveno i ne može tu ostati ništa neispoveđeno, sve treba da bude predato na oltar Gospodu. Ima jedna pesma koju hrišćansku koju mi pevamo, ja predajem sve, sve Isusu svome spasu, ja predajem sve. Stajali ili klečali, plakali ili bili ozbiljni, radili to ovako ili onako, ako postoji nešto u vašem životu i u vašem srcu, to mora da bude rečeno. Znate, prijatelji, to mora da bude jednostavno rečeno, šta god to bilo. I nemojte nikada to smatrati za jednom zauvek obavljenim poslom. Nemojte to smatrati nikada da ste jednom zauvek završili, vi ste bili upravo prekrštenja, vi ste se pokajali, vi ste priznali sve i sada očekujete da više nemate u životu razloga da se kajete. Naravno da imate, zato što je pokajanje jedan blagoslov, jedan dar koji vam je Bog dao, sa kojim dolazite pred Božji presto. Pokajanje je jedna sposobnost da vidite sebe onako kako vas Bog vidi. Pokajanje je prvi znak da je Sveti Duh u stvari i sa vama, jer kada se Isaija približio Božijem tronu, ili kada se Božije pomazanje, bolje rečeno, približilo proroku Isaiji, prva stvar koju je on video, video je sebe onako kako ga Bog vidi, i u prisustvu Božije svetosti rekao je: ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana.
Amen.
I sada vi ne možete reći da je on negativno ispovedao, čovjek se kajao. Čovjek se kajao, a anđeo je doneo vatru sa oltara, došao je do njega i očistio je njegove usne i učinio da taj greh i da ta slabost bude mrtva. A onda naš prorok u propovedi koja se zove Zna, kaže da naše ispovedanje greha dovodi do umiranja. Tako vi nikada nemojte kriti greh ili kriti slabost zato što nećete negativno da ispovedate. Nikada nemojte to da ostavite po strani. Nikada to nemojte da ostavite neispoveđeno zato što će vas kad tad stići. Ako nešto znate da ne valja, to ne valja, e onda to recite njem. Nemojte držati u sebi. Recite njem. Šta god to bilo. I sada na ovome kampu jedno predivno svjedočanstvo gdje je Sveti Duh progovorio meni, možda čak i u neregularno vreme na kampu tamo oko pola jedan, bili smo tamo skupljeni svi i sedeli smo i pričali smo Gospodu, i sestra Nataša Popović je dala svoje svjedočanstvo. I ja se pitam u stvari, nekada ljudi ne znaju da Sveti Duh govori kroz njih. Znači on je nju pomazao te noći u pola jedan i direktno je pričao tamo. Mislim da ni ona sama verovatno toga nije bila svjesna kako je duboko bila pomazana u tome trenutku, ali pričala je svoje svjedočanstvo kako je ona oslobođena od cigareta. I kako je Gospod Isus Hrist nju oslobodio od cigareta, i ona je došla do jednog trenutka kada je prosto priznala Bogu: ja volim da pušim. Ja volim te cigarete. A kaže, sljedeća stvar koja je izašla iz njene duše bila je rekla, ona je počela da govori i da zahvaljuje Bogu: ali ja se zahvaljujem Bogu, hvala ti Isuse Hriste što si ti mene oslobodio od toga. I priča, išla je i hodala ulicama i ni sama nije vjerovala da je slobodna od toga, ona je samo zahvaljivala Bogu. I sama sebi nije vjerovala i rekla: pa kako, ja ću na sljedećoj tranziciji, ja ću uzeti cigarete i to je tako ono što će se desiti. A onda se suočila sa tom stvari: ja to u stvari više ne želim. Nekada sam to volela, ali sada više ne. I znate šta je dovelo do toga iskustva? To dvostruko pokajanje i ta tanka linija, ta tanka nit. Znači ona nikada nije krila ono što je bilo očigledno. Ja to volim. To ne valja. Ja to znam. To je ružno. Ja to znam. Odvratno je vidjeti ženu sa cigaretom u ustima, ja to znam. Odvratno je biti majka koja puši, ja i to znam. Ali postoji nešto, ja sam navikla na to, ja to volim, ja uživam u to. I to je istina, Bog. To je istina. I to je način na koji vas Bog prihvata, uvek jeste i uvek će. Zato što je on lekar koji je poslat bolesnima, ne zdravima. U stvari zdravim ljudima na ovome svetu nikakav lekar nije ni potreban, ali on je lekar koji leči sve bolesti bolesnih ljudi. Ja sam bolestan bio duhovno. Vi ste bili bolesni duhovno, ljudi su bolesni duhovno. Nama je potrebna milost Gospoda Isusa Hrista, a da bi pristupili toj svetoj milosti, mi moramo reći tu istinu onakva kakva jeste. Ja sam bio lažo. Da, tačno je. Uživao sam u tom da mutim, uživao sam u tome da petljam, uživao sam u tome da navedem ljude da veruju da je istina nešto što je laž. Uživao sam, to je bilo deo mene. Ali onda po Božjoj milosti, ona je rekla svoju slabost, ja sam rekao svoju slabost, ali onda ispovedate i njegovu snagu.
Amen.
I kažete, ali ako ti kažeš, Bože, ako ti kažeš da si me na krstu Golgote, umirući za mene, svojom krvlju oslobodio od robovanja grehu, onda ja kažem, ja sam slobodan. Ja sam rekao svoju istinu i onda prihvatam tvoju reč kao istinu. I onda kada spojite te dve stvari, pokajanje i ispovedanje, vi dobijete rezultat. Bog zna šta je u našem srcu. I samo po toj nekoj logici mi ne bi trebali ni da priznajemo naše grehe, jer ih on već zna.
Amen, tako je.
Ali po toj logici on zna šta je nama i potrebno u životu, pa mi ne bi trebali ni da se molimo za ništa. Tako dakle, da mi to ne možemo. On zahteva pokajanje.
Amen.
On zahteva iskrenost i on zahteva da naša tvrda srca budu otvorena.
Amen.
On zahteva da mi ponizimo se pred Gospodom. A poniziti se pred Gospodom znači priznati svoje slabosti. I to je Biblija. To je Biblija. Pokaja, ako je išta Biblija, onda je to Biblija. Ako sam ja postao formalni hrišćanin i ako sam počeo da volim nešto u svetu što me vuče i mam i što mi je postalo zanimljivije i draže nego što je to Biblija, postoji samo jedan način povratka u Božiju prisutnost, a to je istina. Ja tu istinu moram reći Bogu. Moram da kažem, Gospode Isuse Hriste, to je tako. Ja zavisim od te stvari, ja robujem toj stvari, ja sam postao neko ko je postao formalni hrišćanin, ja sam se tako ohladio prema tebi i tvojoj reči, ja sam se ohladio prema poruci koju si ti poslao za ovo doba, ja sam se ohladio zato što me neke druge stvari više zanimaju. I ja sada priznajem, Gospode Isuse Hriste, da je to tako, ali onda priznali ste svoju slabost, otvorili ste svoje srce, onda je vreme i za ovaj pozitivni deo ispovedanja gde uzmete njegovu reč i kažete, ali Gospode, ti si Bog koji je mnogo obnoviti i koji je mnogo izliti Svetoga Duha na Efešku crkvu, ti si obnovio taj svećnjak i on se nikada nije ugasio, ti si učinio da ta svetlo sija i dalje, ti si isti juče, danas i za uvek, ti tu vatru probuđenja možeš ponovo zapaliti u mome srcu i ja verujem da ti to hoćeš jer si isti juče, danas i za uvek. I kada spojite te dve stvari, pokajanje sa ispovedanjem, onda ste dobili pravu stvar. Ali ako pokušate da, ako imate jedno, a ne drugo, neće funkcionisati. Znači da Nataša nije otvorila svoje srce Bogu i da nije rekla ono što je prosto očigledno, ja to volim, ja se želim toga osloboditi, ja sam pokušala toga da se oslobodim, ja sam imala razne teorije, imala sam možda i razne ljude koji su se molili za mene, slušala sam razne savete, slušala sam razne sugestije i da je ona rekla, ja verujem da sam slobodna, a da do pre toga nije otvorila svoju dušu i rekla, Gospode, ja to volim, ti znaš da ja to volim. To ispovedanje ne bi funkcionisalo. Zato što ispovedanju ili prihvatanju Hrista uvek mora da prethodi pokajanje, ali baš uvek. On to želi, on to očekuje od nas. I on je to postavio kao mehaniku Biblije i on je to stavio, pokajanje, kao jedan od pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Pokajanje je nešto što ne sme da bude izostavljeno, makoliko to zvučalo ljudima kao negativno ispovedanje. Razlog zašto mnogi ne dobijaju stvari koje ispovedaju je upravo taj. Nisu prošli kroz celovito pokajanje. Mislim da je brat Craig citirao brata Brahama kada je rekao da se ljudi ovoga trenutka u potpunosti do kraja pokaju, Bog i toga trenutka izlio Svetoga Duha zato što je to njegova reč. I ako razmišljamo i kada ljudi razmišljaju o imanju ili nemanju Svetoga Duha, mogu praviti razne teorije, mogu praviti razne kombinacije, mogu imati razne teologije, ali ja vam večeras kažem nešto što osjećam da je istina. Bog je Bog i njegova reč se ne meni. On je rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Dve stvari su te koje su obaveza čovjeka. Pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista, pri čemu je ulazak u vodu i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista u stvari jedan formalni deo, jedan lakši deo, jer veoma lako je doći do vode, znači vi nađete vodu, evo kao što smo na kampu imali to malo jezero, otišli smo tamo već kad je bio mrtli mrak, ljudi su ušli koji su odlučili i predali svoj život Bogu i uradili su ono što je njihova obaveza, ono što je reč rekla da urade da bi primili Svetoga Duha, krstili se u ime Gospoda Isusa Hrista. Jedina druga stvar, pored te formalnog zarodnjavanja u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista, pri čemu se i dan danas vodi ogroman duhovni rat, da li je ispravno krštenje u ime Gospoda ili je ispravno krštenje u titule, i mi znamo, prorok nam je rekao šta je istina, i mi smo prihvatili to i svi smo kršteni u ime Isusa Hrista, Gospoda Isusa Hrista, i onda to je jedan od uslova imanja Svetoga Duha, drugi je pokajanje. I onda imate propovednika na kampu koji kaže ljudima ono što je prorok rekao, da se mi u potpunosti pokajemo, mi bi ovoga trenutka svako od nas bi primio Svetoga Duha. I onda imate istoga propovednika koji zove ljude i koji se moli za njih u molitvenom redu, i jedan od zahteva koji mu ljudi daju i kažu, ja želim da primim Svetoga Duha. I tu onda možete, ako ga nemate ili ako ljudi osjećaju da ga nemaju, onda neka obrate pažnju na samo jednu stvar, jer krštenje je vrlo lak deo, odete do vode i krstite sve ime Isusa Hrista, da li ste otvorili svoje srce do kraja Bogu? Da li ste ušli u dubine iskreno? Jer to je trenutak kada osoba uspostavlja kontakt sa Bogom. To je istinski kontakt sa Bogom. Kada Nataša dođe i kaže, ja volim, Bože, ti znaš mene, pa ja to volim. To može izgledati, ali to je istina. To je srce koje se otvara Bogu. I onda je on dotaknut osjećanjima naših slabosti, on gleda sa neba i kaže, dobro, ja znam da ona ne može da uradi ništa sama za sebe, po tome pita. A onda morate ići kroz sve druge stvari koje ima u životu. I mnogi ljudi pitaju me, dobro, da li imaš, Dragomir, ovakav ili onakav dar? Možda je najblagoslovljeniji dar koji verujem da imam, dar pokajanja, a to je kada napravim nešto pogrešno i kada uradim nešto pogrešno, ja znam da sam uradio. I to pokajanje je taj unutrašnji korektiv koji vas vodi kroz život. I nekada vi možete ući u neke stvari, to može trajati izvesno vreme, ali postoji nešto unutar vas što je alarm koji se zapali u jednom trenutku, kao alarm na kolima kada imate. I ako neko tome pristupi, pokuša da ukrade vaša kola, to bruji na sve strane. Svi su uzbuđeni, svi su alarmirani. Tako da je pokajanje taj alarm unutar čoveka. Jer ako krenete u životu u nekome smeru koji nije baš po Božjoj savršenoj volji, taj alarm će se u vama zapaliti i zvoniti na uzbunu. Amen. I on će vam govoriti, vrati se nazad, stani ovde i idi na oltar Gospodin. Taj alarm će vam doći i reći, vreme je za pokajanje. Taj alarm će da zazvoni u vama i da kaže, vreme je za sastanak sa Bogom. Taj alarm će da zazvoni u vama i reći će, sada je vreme da neke stvari ostaviš po strani, sada je vreme da nađeš vreme za samoću za Bogom, sada je vreme, ovo je vreme da zatvoriš svoja vrata, svoje sobe, ovo je vreme da se vratiš u Božju prisutnost, ovo je vreme da ponovo izliješ svoju dušu pred Gospodom, ovo je vreme da izliješ sve svoje slabosti pred njim, ovo je vreme da se ponovo napuniš i da tvoje baterije budu napunjene sa hranom sa neba, ovo je vreme za ponovo učvršćivanje jedinstva između sebe i Hrista. I kada taj alarm zazvoni, onda je vreme zaista da ostavite sve druge stvari, jer je to onda nešto što je obaveza broj jedan. Pokajanje je nešto što vam daje i nekada možemo propovedati na temu održanje u Hristu. Pa šta je to što nas kroz vreme održava u Hristu? Ne misli da je tom tim prujit jednom propovedao, postoji sila obraćenja. Bog vas je doveo do Hrista, Bog je učinio da vi niste više grešni nego da postanete hrišćanin, ali onda postoji i sila održanja u hrišćanskom životu. A šta je to što vas održava čistim pred Bogom? Pa vaše pokajanje. Žrtva je obezbeđena, sveštenik je na svome poslu, ali ono što je veoma važno je da mi imamo taj unutrašnji alat. Ovo ne valja. nisam dobro postupio. Ako ignorišemo taj alarm, znate, kao i na koli, možda je nekoliko puta prerano davao lažnu uzbunu i onda je dosadilo vama da slušate taj zvuk i onda ste ga isključili, i ako ga isključite, vaša kola su u velikoj opasnosti da jednoga dana nestane. Tako i ovaj alarm unutar vas, taj alarm pokajanja, ako ga ne registrujete, ako ga učutkate, ako ne želite da reagujete kada vam je upozorenje jasno dato, onda će vaša duša i vaše srce polako otvrdnuti i vi ćete početi da činite pogrešne stvari, čak i ne primećujući da je to tako. To je istina. Sada, ajde samo da pogledamo taj fantastičan primjer koji je brat Brahan, i bolan primjer, koji je brat Brahan govorio o toj ženi koja je nekada bila hrišćanka u propoved duhovna inspiracija, i kako je ona odlazila, i kako je ona tonula u greh, i kako je njeno srce postalo toliko tvrdo da više čak ni propovednici nisu mogli da ga prodrmaju i da je vrate na pravi put. Ostavila je svoga muža, počela je da puši, ušla je u tu crkvu koja je bila drugačija, i njeno srce je postajalo sve tvrđe i tvrđe. I ona je grešila sve više i više. I ono što je najtužniji deo toga, više to nije videla, dok nije postalo prekasno. Da li ste svesni toga? Znači, ona je počela da hoda stazama greha. Njena duša nju alarmirala, upozoravala, ali ona je to ignorisala prvi put. A prvi put je bilo kada je ona počela da smatra, ova moja crkva je previše fanatična. I duša je odmah zvonila na uzbunu, ali ona je učutkala taj glas alarma i rekla, idemo dalje, nađi ću crkvu koja je malo više gospodska, koja je malo više mari za ove svetske stvari i sadržaje, naći ću crkvu koja je manje fanatična nego ova moja stara crkva. I počela je da izlazi sa drugim muškarcem, i njena duša je zvonila na alarm, ali ona je taj alarm ponovo učutkala. Šta je ona trebala da radi u tim trenucima? Trebala je da zatvori vrata svoje sobe i da kaže, Gospode, krenula sam stazama greha. I ono što je najgore u svemu tome, dragi Bože, sve više i više se ta ljubav prema svetu vraća u moje srce, sve više i više me to vuče i mami, pomozi mi, Gospode Isuse Hriste, imaj milosti prema meni. I da je to učinila, sila svemogućega Boga bi sišla sa neba i navela i naučila je da prihvati žrtvu Isusa Hrista, i ona bi došla pod Božje pomazanje i došla bi ponovo u zajedništvo sa Hristom. Ali kada je ignorisala taj alarm unutar sebe, njena duša je postala sve tvrđa i tvrđa, grešila je sve više i više i nije bila svesna to. Sve dok nije došao čas smrti, i kada je telo počelo da umire, i kada je duša se suočila sa paklom koji se nazirao, ona je povikala, ja sam izgubljena, a prorok kaže da su oni dali neki narkotik ili neki lek, kako oni to zovu, da bi ugušili glas njenoga svedočanstva. I zato vam kaže, slušajte vašu dušu. Slušajte taj unutrašnji alarm, i ako vam kaže negativno ispovedanje, nikada nemojte biti negativni u svom ispovedanju, ali uvek se pokajte, jer je to istina.
Amen.
Brat Brahan je slagao preko telefonske žice i navao je čoveka da veruje u laž oko te poreske uprave, šta je sve to bilo, i čak je inscenirao da to ne izgleda kao laž, i rekao je svojoj ženi Meda, izađi malo za trenutak. Naveo je Medu na laž, Meda je razgovarala, on je izašao napolje i reci da nisam ovde, tako je bilo. Reci da nisam ovde. I ona ga je pogledala i rekla, Bili, da li je to ispravan postupak, pa evo ja ću izaći napolje i neka me taj poreznik ne može dobiti, reci da nisam u kući, ne, evo izaću u dvorište. I to je napravljeno kao da izgleda kao da je formalno i nije laž, ali suštinski to je bilo tako. I onda je prorok došao do bolesnog dečaka, položio je ruke na njega i kaže, osjetio je takvu osudu u svome srcu. Da više ta molitva nije imala nikakve šanse da bude odgovorena. I znate što je prorok radio? Rekao je, gospodine, ja nisam dostojan da se molim za ovo dete, pričekajte da ispravim neke stvari. Otišao je, uzeo je telefon, nazvao je tog poreznika i rekao je istinu. Znate, ja sam naveo svoju ženu da laže, ja sam u stvari bio kući, ali ste me suviše davili, suviše ste navaljivali, bili ste agresivni prema meni, nisam više imao živaca da razgovaram sa vama, recite šta hoće. I onda je otišao u samoću i molio se da Bog vrati njemu mir. I rekao je tamo negde u pećini gdje je bio, rekao je, gospode, ako je tvoj sluga našao milost u tvojem pogledu, neka tvoj anđeo sada prođe pored mene i neka i anđeo je prošao pored njega i mir gospodnji se vratio.
Amen.
O čemu nam to govori, dragi moji prijatelji? Znači, učinite jednu pogrešnu stvar i činite pogrešne stvari, vi ćete izaći iz mira gospodnjeg i to je tako. I postoji samo jedan način povratka u mir gospodnji, a to jeste pokajanje. I svaki put kada izgovorite reči pokajanje, olakšanje će se vratiti u vašu dušu. Osjećate se manje nervozni, manje neraspoloženi, manje frustrirani, manje osuđeni. Teret će da se skine sa vas. I moj dragi Bože, vi to morate reći. I neće nikome, ni meni, ni vama pasti kruna sa glave ako kažete nekoj osobi pogrešio sam, izvini, oprosti. Ja nikome ne savjetujem da ode u taj ekstrem. Znate, ja znam da Biblija kaže ispovedajte grehe jednim drugima, ali onda ljudi naprave teologiju od toga pa misle da svi u crkvi moraju svakome sve da pričaju. Ne, pokajanje je nešto što je između pojedinca i Boga. Pokajanje je nešto što je tako intimna stvar da vi to treba da zadržite između sebe i Boga i ne trebate druge ljude da opterećujete tim stvarima, zato što su i inače i su više opterećeni svojim problemima. Koliko je to intimna stvar, ja ću vam reći, vi vidite da u pravoslavnoj katoličkoj crkvi je napravljena jedna senka ili jedna perverzija onoga što je originalno pokajanje. Pa tako oni dolaze do sveštenika kome ispovedaju svoje grehe i taj sveštenik se nalazi negdje iza paravana nekoga. I oni su dužni u svome pokajanju ili pokori, kako oni to zovu, da otvore svome srce tome čoveku koji se nalazi iza vela. Princip je dobar, samo što taj sveštenik nije poslan da to radi. Mi iza vela ovoga sveta i ove dimenzije imamo velikog sveštenika na nebesima, gospoda Isusa Hrista pravednika, i on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Samo naučite da u tom pristupu njemu, kada dolazite u pokajanju, budete sasvim iskreni i otvoreni. I to je način, ljudi me pitaju nekada, Dragomire, kako da se molim, najbolji princip i najbolje učenje molitve se dešava kroz pokajanje.
Amen.
Jer u pokajanju vi prosto morate otvoriti svoje srce i pričati Bogu kao prijatelj.
Amen.
I reći, Bože, ja znam da ti sve znaš. Ti znaš da sam ja bio lažo, ali sada ja moram da kažem, ja sam lažo. I sam čin priznanja će donesti do olakšanja. Jer kada činite ono što je reč rekla, to će utjecati na vašu dušu pozitivno i to će početi da donosi mir gospodnji u vaše srce. Gdje je to reč gospodnji. I to je trenutak. Dakle, kada prođete kroz pokajanje, onda uzmite i ovaj sveti deo ispovedanja reči gospodnje kroz, recimo, zahvaljivanje. Pa tako u starozavetnim žrtvama, vi imate da su oni prinosili žrtve paljenice, žrtve zahvalne, žrtve za pokajanje također. To je sve tip ili simbol onoga što mi radimo u molitvi. Bogu mi uvek dolazimo kroz pokajanje. Pokajanje nas uči u stvari da mi otvorimo svoje srce, pokajanje nas uči da mi otvorimo svoju dušu za sveštenika na nebesima, pokajanje nas uči da govorimo istinu Bogu onakva kakva ona jeste, pokajanje nas uči tome da je Bog naš prijatelj, a ne naš sudija. Pokajanje već samo po sebi zahteva veru da će nam grijesi biti oprošteni, i kada izgovorite reči pokajanja i kada se pokajete, olakšanje toga trenutka dolazi u vaš život. I tada možete uzeti reč Gospod. Ali Gospode, ja jesam grešan. Volim svet i stvari ovoga sveta. Tako sam ja došao do novog rođenja. Sada dolazim do tebe i priznajem da je to tako. Ali ako tvoja reč kaže, ja sam se na to pozvao, da me je krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila od reobavanja svetu, telu i đavolu, onda ja verujem da je to istina. Ja ti zahvaljujem što si umro za mene na Golgoti. Tada to postaje nešto što deluje. Tada mehanika je spremna za dinamiku, kako je Brev Rakam to govorio. Kada ispunite sve uslove Božje reči, Sveti Duh će doći. Ali ako zaobiđete jednu od stvari, on ne može. On zaista ne može. Ako ja neću da priznam da sam lagao, ili da sam krao, ili šta god sve već to bilo, svako od nas ima svoje terete i svoj krst, i svako od nas ima nešto što je njegovo lično, što treba da iznese na oltar za svoj. I dođe mi samo kažem, do ovoga trenutka ja sam tvoj sin, ja idem u nebo, slava Bogu, haleluja. Znači, to je preskakanje stepenice i to vas neće nigde dovesti. To je sipanja novog vina u stare mešine. I to vas također neće nigde dovesti. Ali kada uzmete ovo i spojite sa tim ispovedanjem, onda ste ispunili sve uslove Božje reči. I onda možete kao Ilija, kao što je to bilo sa Balovim prorocima, da izađete i da kažete, Gospode, ispunio sam sve ono što je reč rekla da treba da uradim. A sada neka dođe vatra sa neba. Neka dođe Sveti Duh. I neka načini da ovo moje ispovedanje i moja vera postanu zemaljska realnost. Uradio sam ovo, Gospode, rekao Ili na planini sa tim lažnim prorocima. Uradio sam ovo, Gospode, po tvojoj zapovesti. Uradio sam ovo, Gospodine, po tvojoj reči. Uradio sam ovo, Jahve Bože nebesa, zato što je to tvoja volja, a sada ti dođi i neka vatra sa neba potvrdi da ti jesi Bog.
Amen.
I on hoće. Kada ste uradili ono što je njegova reč rekla da uradi. Isto tako želim da vam kažem sada i drugi ekstrem toga. Vi imate ljude koji prolaze stalno kroz pokajanja, a nikada ne prihvate da im je Bog oprostio.
Da, amen.
I stalno iznova i iznova dolaze i pričaju istu priču. Oni ne mogu da se oslobode tereta prošlosti. Sada njihov problem nije što ne prepoznaju svoj greh. Ne, oni ga vuku za sobom kao teret koji ih sapliće, koga se oni užasavaju, ali koga ne mogu da se oslobode, zato što oni to stalno iznova priznaju Bogu, ali nikada nemaju dovoljno vere da se okrenu ka budućnosti i sutrašnjem danu i ka onome što je apostol Pavle rekao, ono što je bilo iza mene zaboravljam i gledam ka onome što je nagrada ove moje trke i visokog poziva u koji me je Gospod poslao. Drugim rečima, vi ne možete stalno da se kajete, a da nikada ne prihvatite njegovu reč. Jer ako ste prošli kroz pokajanje, zapamtite, Bog od vas ne traži da ispaštate. Bog od vas ne traži da patite zbog svojih greha. Bog od vas ne traži da omalovažavate sami sebe. Bog od vas ne traži da kažnjavate sami sebe. On je bio kažnjen za naše prestupe i za naše grehe. Kazna naša je bila na njemu, našeg mira radi i njegovim ranama mi smo izlečeni.
Amen.
Kada prođete kroz pokajanje, on očekuje da mi prihvatimo njegovu reč kao njegov odgovor. Zapamtite to. Njegova reč je njegov odgovor vam. On neće da vam govori bar u 99% slučajeva na taj način što će poslati anđela da govori sa vama. On sa vama neće govoriti, pa ja mogu da gotovo svaka osoba koju ja znam nema vizije, nije vidjela Gospoda Isusa Hrista, nije gledala njegovo lice, nije vidjela vatreni stup, nije razgovarala sa anđelom sa kojim je Abraham razgovarao. To nije način na koji Bog razgovara sa vama. Nisam. Mi nismo proroci u smislu i na način na koji je bio William Marion Brackham. William Marion Brackham je jedan od proroka koji je hodao ovim svetom. I Bog za prorocima govori na specifičan način i mi ne možemo kao hrišćani očekivati da Bog nama govori kao što je govorio bratu Brackhamu. Ne. Njegova reč je njegov odgovor nama. Tako kada se mi pokajemo i kada uradimo, i mi smo čitali u Bibliji, Biblija nam je rekla pokajte se i sada mi smo se pokajali i uradili smo to onako kako treba, muški i hrišćanski, baš onako kako treba, ništa nismo prećutali, sve što znamo smo izgovorili, šta Bog očekuje od nas? Sada mi stojimo, možda u suzama, možda nam je teško, možda smo žalosni, i sada mi čekamo da nam Bog progovori. Bog nema drugi glas za nas osim njegove reči. On je progovorio u svojoj reči. Šta je prorok rekao? Šta Biblija kaže? Prorok kaže, Biblija kaže, opravdani verom imamo mir sa Bogom. I kada ste se pokajali, kada ste priznali sve, stojite pred Gospodom i na temelju njegove reči. Pokajali ste se. Zašto ste se vi u stvari kajali? Zato što je Biblija rekla da se pokajate i zato što to piše u Bibliji i zato što Isus Hristo rekao. I kada smo to učinili, mi smo učinili ono što je reč rekla. I kada smo završili svoj posao i kada smo se pokajali, onda Bog očekuje od nas da stanemo kao hrišćani, kao snažni hrišćani i da kažemo, ali sada ja verujem. Ja verujem. Zato što reč kaže da sam opravdan verom i verujem da imam mir sa Bogom i verujem da sam sada, upravo sada, prešao iz smrti u život. A zašto ja to verujem? Zato što to piše u ovoj reči. Prošli ste kroz pokajanje, pokajali ste se. A onda Boži odgovor vama jeste ustani i veruj ono što reč kaže. Prihvati i kaži. Ista stvar vam je i kod vaše molitve. U redu šta Isus Hrist kaže. Budimo potpuno načisto sa tim stvarima. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Ako moje reči, pazite, to nisu sad moje reči, to su reči Isusa Hrista. Ako moje reči budu u vama, tražite šta god hoćete. I bit će vam dano. Vi nešto želite. I pitate se, je li to tvoja volja, Bože? Jednom ćemo propovedati na tu temu volja Božja i naše želje, ali ćemo za trenutak samo da stanemo. Vi nešto želite i nešto tražite i pitate se, je li to volja Božja? Božja volja je vrlo jasna, dragi prijatelji. Ako je njegova reč u vama, tada tražite šta god hoćete. Ne šta Bog misli da je dobro, nego šta god vi želite i bit će vam da. To tako piše. Sada ako vam ja kažem, i ako vas pitam da li njegova reč živi u vama, i ako vi podignete ruke i kažete da to je tako, onda vam ja kažem, sve što vam padne na pamet, sve što zaželite, možete dobiti, jer on to hoće da vam da. I koji je njegov odgovor vam? Vi nešto želite i nešto ste molili i onda završite molitvu tako konfuzni, pitate se je li to tvoja volja Božja, nije, hoćeš li mi to dati ili nećeš, treba, imam ja intelektualni, imam pravu veru, imam li ovo ili ono. Znači, Božji odgovor je vama, moj, ako moja reč živi u vama, traži šta god hoćeš i bit će ti darovan. I kada nešto molite, znači u ime Isusa Hrista, i kažete hoću to, to i to, Bože daj mi to u ime Isusa Hrista. I onda zahvalite slobodno Bogu, kao što je Nataša za cigarete, to vam je ista stvar, isti princip. Hvala ti Bože što si čuo moju molitvu i hvala ti što si mi to dao, ti si rekao i na tvojo, i po tvojoj reči.
Amen.
To je tako, ja to verujem, ja to prihvatam, ja to imam i ja te slavim. Ljudi su čekali svoje najmilije 20 godina da se obrate u ovoj veri, pa su se na kraju obratili. Ja mislim da je Ruth Biskal čekala da se neko iz njene porodice, ne znam ko sad, nije ni bitno, otac, da se koliko, 20 i nešto, 30 godina je žena čekala, sestra čekala, da se njen otac obrati. I zašto se obratio? Zato što je ona odlučila da veruje Bogu za tu stvar. I kako je to bilo? Pa jednoga dana, da? Ona se molila, molila se, Bože, spasi moga oca, učini ga da se pokaje, učini ovo, učini ono. I ona je morala da donese svoju odluku. Da li ja to, Rut, verujem ili ja to ne verujem? Ona je rekla, ja ću cijel svoj život verovati da će Bog njega da obrati. I hvala ti, Bože, što ćeš obratiti, što si obratio moga oca i čuo moju molitvu. 30 godina je se srčeka. 30 godina. Ali na kraju to se desilo zato što ova reč ne može lagati i ne može iznevjeriti. Znači mi smo došli, mi smo tako blizu uznesenja, a mi smo tako blizu te obnovljene vere koja je jednom za ovaj dana svetima, a Bog je poslao Iliju proroka da tu veru vrati nazad. Veru u šta? Veru u reč. U koliki deo reči? U svaki deo reči. Pa jedan od delova reči, ako nešto tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Amen. Tražite i daće vam. Ali tu je. To je tu. Traži, traži. Šta? Ja ne znam šta vama treba. Nešto vam treba sigurno. Ljudi smo. Hrišćani smo. Ljudska bića smo. Imamo svoje potrebe. Živimo u ovom ovakvom svetu, u ovakvom medenu. Nešto nam treba. Tražite. I... šta sad on treba da pošalje anđele, da pevaju horske pesme, da bi vama rekao dajem ti to, dajem ti, vi morate da čujete naprirodne glasove i morate da sanjate snove da bi to verovali, ma ne treba ništa, tražite i daće vam se. Molite nešto u ime Isusa Hrista i ja ću učiniti da budete potpuno srećni. Znači, Isus je rekao da vaša radost bude potpuna. Kažite, i daće vam. Tačka, kraj. Da anđeo sa neba dođe i kaže nešto drugačije, brat Brahan je rekao, ja mu ne bi verovao, reč je iznad onoga što ni anđeo gospodnji može. A reč to kaže. Jel kaže? Kaže. Stvarno kaže. Ako moje reči budu u vama, e sad, vidite. To je nešto gdje mi stvarno mora da budemo potpuno pošteni. Da li je ova poruka njegova reč? Yes.
Amen.
Da li mi verujemo da je ta poruka od Boga? Veruje.
Amen.
Da li uživamo da to slušamo na kampovima kada se propoveda uživamo? Da li ste jedva dočekali da ostavite svoj svakodnevni život da bi bili 6 dana tamo i slušali? Šta?
Amen.
A u poruku? Da li je to hrana za vašu dušu?
Amen.
Pa je. Da li bi sada voljeli da ste 5 dana tamo i da slušate te iste propovednike i da idete na službe i da pevate i da slavite i da pričate jedni sa drugim? A o čemu?
Da. Amen.
Pa znate, da malo budem, ajde malo da se ne ošalim, što brat Brahman kaže, nije ovo vreme, mesto za šalu propovedovnice, ali mi smo tamo uživali u zajedništvu jedni sa drugima, zato što nismo pričali o rasporedu zvezda na nebu, nego o reki Božije.
Tako je, amen.
I vaše ponašanje dokazuje da je ta reč u vam. Ako nije u vama, nije ni u kome drugome na ovom svetu, to je definitivno. Ili bar na ovom Balkanu, sasvim sigurno. Ali pošto smo sada videli. Dobro. Da li neko poštuje ovu reč više od ljudi koji su bili na Fruškoj gori tih 5 dana? Prođite Novi Sad, Beograd, Zagreb, crkve, sve. Sve. Evo, Kreg je bio u pravoslavnoj crkvi i šokirao se tome, onim što je video. Dobro, on bi u Ohaju mogao proći kroz baptističke, pentakostalne, ovakve, ali on nije navikao da vidi takve crkve. To tamo nema. A samo postoji nešto drugo, što je isto mrtvo, nažalost. Baptistička kongregacija, metodistička kongregacija, pentakostalna kongregacija, nezavisni ovi, zavisni ovi, ovakvi ili onakvi. Može proći kroz sve te crkve i da li će tamo naći ljude koji poštuju ovu reč? Pa neće, nažalost. Izbacili su to. Da. Čak su oni tamo gori nego ovi ovde. Jer onima, prorok je bio Amerikanac, ne Balkanac. I bio je poslat zadnjem probuđenju, pentakostalnom probuđenju 20. veka i oni su ga odbacili. I vidite, mi smo ti koji vole tu reč. Ne radi se o tome da li smo lepi, pametni, najbolji. Radi se o tome da je ljubav Božija izlivena u naše srce Duhom Svetim. I mi volimo tu reč.
Amen.
To je nešto o čemu je Brahman govorio kao o ljubavnom pismu. Kada se nevesta i njeno dožanja vole i onda se dopisuju u šiframa, u ljubavnim pismima, izrazima koje samo oni mogu razumjeti. I ova Biblija je upoređena, Abraham Brahman kaže, kao ljubavno pismo koji je Bog uputio svoje nevesti. U slikama, u simbolima, u tajnama, u misterijama, napisana na način da je samo oni koji su izabrani mogu razumjeti. I sada, pošto mi volimo tu reč, ta reč prebiva u nama. Šta je Božja volja da vam da? Pa sve što hoće. On to nije limitirao. Branko, pali sve to, molim. On to nije limitirao ničim. Sve što hoćete biće vam darovano.
Amen.
I to je odgovor. I to je ista stvar kao kod molitve. Pre svega, znači, u molitvi morate biti konkretni. Isus je rekao, tražite i daće vam. A šta je Boži odgovor? Pa njegova reč. Bože, ja znam da tvoja reč živi u meni. Zbog toga ja tražim da... Šta god.
Amen.
Šta god, to je na vama. I ono što je Hatije Rajs, sa čime je bila suočena, nije samo za Hatije Rajs, nego je to i za... čak i za Hrišćan, za nas. Ona je rekla, šta ću tražiti, Bože? I prorok je rekao, traži šta god hoćeš, hoćeš milijon dolara, bit će ti u krivu. Tvoja bolesna sestra je u invalidskim kolicima, samo reci i ona će sada ustati. Kad ti je rekla, najviše na svetu ja želim spasenje mojih sinova, dajem ti ih u ime Isusa Krista. Tako. I znate, mi mislimo kakva privilegija za Hatijera. Mogla je tražiti od Boga šta je. Bože, jedna divna vest za sve vas koji ste vernici ove poruke, vi ste u apsolutno istoj poziciji.
Amen,
kao,
amen.
Ako moje reči budu vam,
amen.
Tražite šta god hoćete. Vidite, ona je stajala sa bratom Brahamom i brat Brahamom i rekla je, šta da tražim? To je na tebi, kaže prorok. Šta ćete vi tražiti od Boga? To je apsolutno na vama, ali ja znam da ste vi ljudi u kojima je reč Božja.
Amen.
Amen.
I to je stvar koju imam na srcu večeras da kažem. Ne znam zašto, i to želim da kažem. To su ljudi koji su bili na tome kampu, koji su jedva dočekali da se skupe na tome. Znate, jedva su dočekali. Mi smo bliže, neki su dalje, ali svi ti ljudi su jedva dočekali da budu zajedno oko te reči. I to je stvar koju ja verujem i znam da Bog na nebu ceni. I mi govorimo o prepoznavanju naše pozicije u Hristu. Znate, ako smo prošli kroz pokajanje, onda ste u poziciji da tražite šta god hoćete. Kao Hatijerajs. Njegove reči su u vama i vi imate tu privilegiju. I mi govorimo o tome da mi imamo otkrivenje naše pozicije u Hristu. Znate, to vam je u redu. Mi to imamo prvo na globalnom nivou, tako da mi znamo da smo u Hristu, da ćemo jednog dana biti u nebu, a onda to spuštamo na sve konkretniji i konkretniji nivo i ovo vam je nešto veoma konkretno. Sve što tražite da ostaje u moje ime, ja ću učiniti.
Amen.
Amen.
I ovo nije ništa drugo od do volja Božija o čemu vam ja govorim. Malo smo se udaljili od tog balansa između pokajanja i ispovedanja, ali kažem, nikada nemojte sebe držati u tim okovima. Pokajali ste se, uradili ste to, a onda uzmite ovu reč. Koja je božanski odgovor vam? I onda ispovedajte. I gledajte Božju slavu. I slobodno uhvatite svaku reč. Bože, ti si rekao sve što tražim. I više neću da kukulišem u svojoj pametnoj glavi, ovo je tvoja volja, ovo nije tvoja volja. Ti si rekao sve što tražim da ćeš učiniti. Ja ti verujem u ime Isusa. I ja ti zahvaljujem u ime Isusa. I ja ti dajem slavu u ime Isusa. I ja znam da si ti isti jutro, danas i sauvek. I osjećam tvoga svetoga duha kako se spušta na mene. Osjećam tvoju slavu kako ispunjava moju dušu. Osjećam radost pobede koja me preplavljuje jer znam da je ovo istina.
Amen.
I kažem, to je prilično jednostavna poruka, ali kažem, spojimo te dve službe, oko jednu koju je Craig propovedao o pokajanju, mislim da je druga služba po redu njegova, sa onim koju je brat Johannes propovedao o ispovedanju, uzmemo i jedno i drugo. U svome iskustvu i gledajmo Božju slavu. Neka Bog blagoslovi.
Amen.
Sad poradim pomoliti.
Dragi spasitelju, naš Gospode, stojimo Gospode ovo popodne ili ovo večer pred tobom Gospode, u ime Isusa Hrista, naravno Bože, nema drugog imena Gospode u kojem možemo biti prihvaćeni oči. Gospode, kad sam dolazio ovamo Gospode, imao sam jednu misa u glavi Gospode, misao koji je govorio tvoj prorok Bože, da je sveti duh poslat na ovaj svet Gospode, da hrani Božijim rečima tvoje ovce oči. I Gospode, došao sam sa tom željom na ovu službu Gospode, o Bože, ti si taj veliki sveti duh koji skupljaš svoje izabrane Gospode, da hrani nas Gospode sa rečima Božijim Gospode. I Gospode, tvoj prorok, Bože, sećam se kako je pričao još jednu priču, Gospode. Rekao je, Gospode, kada dođe do te velike reke, Gospode, do te reke Jordan, kad dođe do smrti, Gospode, do tog trenutka, Oče, rekao je, ne želim nikakve probleme tamo na toj reci, Oče. I mi, Gospode, kao i tvoj prorok, Gospode, ne želimo nikakve probleme, Bože. Kada dođe, Bože, taj glas, Bože, kada se taj glas, Gospode, koji je pozvao mrtve, Gospode, i koja se bude čuo u podzemnom svetu, stvari, u tom svetu gdje se nalaze ti ljudi, Bože, ti ta nevesta, kada oni budu odgovorili, kada mrtvi budu počeli ustajati, Oče, Bože, ni mi ne želimo nikakve probleme tada, Oče. Mi želimo da nas taj glas uhvati, Gospode, u veri, Gospode, u pomirenju, Gospode, u punom srcu ljubavi, Oče, i vere, Oče. Bože, da odgovorimo na taj glas i da se ova tela preobraže u trenutku, Bože, u treptaju oka, Oče. Gospode, ne želimo tada više nikakve probleme, Oče. Pomozi svakome, Gospode, koji će čuti ovu propoved, Oče, i nama koji smo tu, Oče, da ispravimo sve stvari, Bože, da toliko očistimo svoje lampe, Oče, da kao mudra devojka koja će dočekati svog ženika, Oče, osvetljena, Gospode, reču Božijom i puna ulja, Oče, da te lampe nikad ne budu se ne ugase, Oče. Bože, blagoslovi nas, Gospode, da dok hodemo, Gospode, ovim životom, Oče, da noge peremo, Gospode, jedni drugima, Bože, to je jedino što je ostalo nečisto na ovom svetu, Gospode. Jer ti si rekao Petru, oprano me ne treba više da pere ništa osim nogu, Gospode. Bože, pomozi nam, Bože, da i mi budemo isto tako čisti, Gospode, dok krv Isusa Hrista čisti nas od svakog greha, dok priznajemo naše grehe, Gospode, ali i tvoju veličinu i tvoju milost, Oče. Bože, neka tvoja slava, tvoj mir, tvoja milost, Gospode, bude sa svima onima koji iskreno ljube Isusa Hrista. Amen.